ya mokili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC.
Toko mina ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Okwa ilamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokilelo ozali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Audrius Regis wazali bongo onzela ya Masini na lisaliki ya Edi Isango sangwa mokilelo epesameli bino na Marius Murunga. Boyo ka basango tumeli no mokolo mwalelo. Mangomba mabato ba bafundami ko boma mpe ko tungisa bokengi bwa bayimboka na ngomba Goma bakange maki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli wa ituka ya Nord Kivu.
La téléviseur et pédo pour le camp. 5 ou 6 motos, on a envoyé le doctorat militaire. Maintenant, le commandant m'a fait, il me dit non, nous venons de tomber sur le groupe. Et quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Olivier est un étranger, frère, on a envoyé le doctorat. Olivier a bimindé Geni.
Bato baike na ituka Ituri bazali kosenga ete mabongisi mafe BDRCS ebanda na lombango penza po basimba binduki na batumbusi batika bitumba bizali konyokolo bayimboka.
Proposition na ngai ezali babiloko nyonso ezosalema wana bazone operationnel nde bitumba nazolo ba wana etat de siège, mutualisation de force, force régionale, PDDRCS bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na précision.
Kozo mazuti ekomi pasi penza na ngumba ya Point Noir na Congo Brazzaville. Isika biso ba station essence etondi na milongo ya mituka ni ezali koluka mazuti.
On a biso la chauffeur parce que à carburant na Point Noir minute ekomi carburant ekomi pasi. Carburant ekomi kozanga na ba station ou le kapoye carburant vraiment. Ils veulent arranger du côté. Ils veulent arranger du côté sans que ba chauffeur.
Toko suki sa masolo mabiso wa mkolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini na Fatima Kala la Limasi. Lelo akosolo na Dr. Bosiki Bernard na bokono ba VIH sida ipe ba infection sexuellement transmissible pa ya banani bali. Na tala masolo toko solo la lelo na mkolo mwalelo ezali bongo masolo to bumbe libino na manaka mabiso sango ya moki lelo toko landa nyoso wana na bolai na sima Mwangonga moke, kasi sika tulanda na ino basa wana biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis azwami na bokono bwa COVID-19. Maison Blanche tonda ko ya mosala mwaye esakoli ete Joe Biden amonisi bilembo bwa makasi penza te azwaka mangwele mbala minei. Na mibu tuku sambo na yubwa, Joe Biden auti ko silisa mikolo mibale mileki mobembo mwaye ya yambo ya bokonzi na Arabie Saoudite e pai azalaki ko pesa mingi mbote ya likofi pona kubatela mana COVID-19. Iloba mike soki kutiama na bokangami po na bokono boye. Lobiluleki Joe Biden asakolaki ete azalipe na bokono bo kanser ezalaki tango azalaki kotala izuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki etat d'urgence po na mbongwana ya klima na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche e lobi ezali kanser ya kala ya moke na loposo. Président ya États-Unis Joe Biden a bengisi bokutani ya bakonzi ba bikolo bya Afrika na Amerika. Bokutani boye bokosalema huto le 13 kino le 15 décembre 2022 na Washington DC. Kolanda Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, mama mokonzi molandi ya États-Unis oyo asakuli sango yango, bokutani bongo bokozala po ekolo na ye etalisa bomipesi na yango na boyokani bokumela na bikolo bya Afrika. Kamala Harris alaki ete kovandisa mali kolo na botusami na boko na basusu pe na makambo malamu banso bazali na yango elongo. Eteni ya makasi na yango ekozala kukimbisa boyokani bwankita kati na Amerika na bikolo biye ebakisi Kamala Harris. Bakambi ba bikolo bya EAC to CAE lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bazali kukutana huto lelo na Arusha na Tanzania na tina ya koyukana na ndenge mampinga maliboke na bango makotia mana mabele ma ekolo Congo Demokratika na tina ya kubundisa batomboki pe basimba minduki na monele ya ekolo eye. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde azali kolakisa elongi ya President Félix Tshisekedi oyo azali huto mwa mikolo na Marbella na Espagne epai kolanda maloba ya molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike asengeli kokutana na minganga na ye. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakolaki ete EAC endimaki bosenga na yango ete mampinga mawanda pe mauganda mazalate kati na basoda baye bakotindama kobundisa batomboki na monyele na yango. Kinshasa ezali kokoba kofunda Kigali na kopesa kama boko na batomboki ba M23, kasi Kigali ezali kokoba kuwangana pe kupamela Kinshasa na kubunda na ngambo ya batomboki ba Rwanda ba FDLR ba Kigali esengi balongola maba botola meminduki pe batinda mana Rwanda. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika bandimaki ete bitumba bitelemisama na bokutani bazalaki na yango le 6 juillet na bokambami ya moyangeli ya Sierra Gel liboke ya bikolo bya Grand Lac mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Nicolo Mileki, president Yoweri Museveni ya Uganda yanolaki na lipinga Kinshasa etindaki mpona koluka kimya ete ezali malamu kotelemisa bitumba pe kosala masolo. Bokutani bwa EAC ezali kosalema na Arusha bokosila lobby nzoka nde basima minduki batyuraneyo batindeli president Félix Tshisekedi pe bakonzi basusu ba EAC mukanda mpona kokebisa ete botindami ya basoda ba Burundi mpona kobundisa bango bokotya ba banyamalenge banso na kama bakundeli ete bango batyuraneyo bazali bongo na masolo makinya ma Nairobi. Na ngambo isusu ba ministre ba mambi ba bapaya ya Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike bakutani na Luanda na Angola mpona kolandela butiami na misala na mikano bakonzi ba bikolo ba bango bazwaki le 6 juillet esakoli mokokani wa bango ya Angola na Twitter. Ministre ya tourisme ya RDC ya kebisi kutia mampinga na ba parka na monyele ya mboka pona kubatila yango na basimba minduki baye bapesa baka maboko na Rwanda.
Merci mingi Edi Isango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokilelo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Mangomba ma bato baye bafundami koboma mpe kotungisa bokengi bo bayimboka na ngumba Goma bakangi maki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu mokolo mwalelo na kati na bango moyimboka Rwanda mokonde amonani kozala mokambi ya Mangomba mai tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Kombo na ye Olivier Mayese muyimboka Rwanda oya funa mina kuzala mokambi ya Mangomba mai makote la rabatu ya butu mpe koboma bavandi ya ngumba monene ya ituka ya Nord Kivu. Alakisamaki oliboso ya muyangeli wa ituka ya Nord Kivu na biloko ebele bie ye na bato baye bayibaki na quartier Nzike ya ngumba Goma. Olivier Mayese afuna mina kosala na musala na ye ya mabe elongo na bayi pulusu mpe moko na bango akangamaki elongo na ye puna General Abavan Ang mokambi ya pulusu awa ni ituka ya Nord Kivu. Mangomba mai mabato mabe mazokisaki bato na quartier Katino de yamboba mema na kimoyi bina bango biloko mingi penza tuyo kamo kambia pulusu awa nituka Nord Kivu General Abavan Ang.
Ba televizeur epele kutu kwa leka wa 5 wa 6 moto wana ngoye lo kitora mizio menan le komanda mape medino nuga nwa jetombe si le groupe quel groupe encore un groupe a Olivier Olivier yen etranger fter wana ngoye lo kitora Olivier abiminde geni
pona Jimmy Nziali mokambia generation positive lisangali ya bomo la mboka alobiete esengeli tangu iso kulande la kabai baka ngamaka na boloko mpwete bazonge la te nzela ya mabe pona ye ezali ya motu ya kosilisa masanga maso maye mazali kotumisa bayi mboka tuka metro Jimmy Nziali.
Le fait oyo ke police moko policier moko wana za aki na groupe wana elakisi concrètement ke ba policier mususu ya mitema mabe basalaka elongo moko na miyibi esengeli pe Rwande wana tolingi basambisa ye pe akota boloko po eza normal te batuba utaka na mboka na bango bako mawa bako mausala biso makambo ndenge wana tenga justice na biso mbalo yoso ibukangi miyibi botika ako libere bango mbala moko soki pe bafuti yo babenga ka liberté provisoire e komi loko la habitude mutu ayibi bukangi lelo lelo azongisi mama bilo kwa ibakite azongisi mbongo ibakite mikolo mibale misatu sanza moko mbula moko surtout sanza moko mibale omonie lisusu libanda po afuta kio bazoko benga liberté provisoire wana toza kolobela bazuzi batu ya justice batika makambo wana eza malamu te ezo kwa encourager batu ba continue kosala kimuyibi poso ki bakangie akufuta kaka mwa $300 mwa $500 batikie azongi susu na société a continuer makamrea kimuyibi
ongamu na ye muyengeli wa ituka Nord Kivu lieutenant général wa mapinga ma FRDC ndima Constant Kogba apesa ki losako na mosala bayi pulusu bazali kosala na bokengi bo bayi mboka kasi abianga ki bayi misala ya bokengi kosala maso pointe bato baye basili kokangama bazwa etumu na bango na misala mabemie bamesani kosala tango iso na engumba Goma tuka lieutenant général ndima Constant Kogba azali kopamela makasi likamolie.
C'est pour mettre des ordres dans notre pays.
Bino bozali koya na mboka na biso po ete botia mobulu mpe koboma bayi mboka bozali mutema mabe bayi mboka ekolo Congo démocratique bazali na bolingo ya koyamba bino tina ni kosala bango mabe tozali na posa bilo wa ndenge wana te
hospitalier nous n'avons pas besoin.
Olivier Maeshe movani ya mboka Rwanda afuna mi penza kozala mokambi ya masanga maso mai mabomaka mpe masala mosala ya moyibi na engumba Goma kolanda bayi bokengi ya engumba Goma ezali mbala na ye ya libosote kokangama uta engumba Goma Fiston isemwami mpona olaka la Amerika.
Bato baike bazali na etuka ya Ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS ebanda na lombango penza po basimba binduki na batomboki batika bitumba biye bizali konyokolo bayimboka. Tolanda bolayi uto Bunia na Christina Bedito.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya baie ituka yeye, mazali ya kukabwana. Mukeli Mibeko au Se Jackson, atalisi oya ye likanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposyo mususu ya sikate. Proposyo na ngae zali, babiloko nyonso zo sale mawana. Bazona operasyonel, ndebi tumbana zolo bawana. Eta de siege, mutualizasyon de force, force regional, PDDRCS, bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bosala 1, 2, 3. Poez la télescopage et à la tête. Sera miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite à compétence ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force régionale ezo koma. Ezo ya spécifiquement pour na koyako bakisa nini. Donc il faut ba préciser ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Kuna bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi PDDRCS mai matadi bozongisi manduki e batomboki na basimba manduki ba zua. Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyonso eko mi bloke siko krize ekoti. Batu wana bazama zamba. Denge bako mi se sele fe. Vrema toko senga na batu oyo bazwi bango anshari. Ba garde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te. Koto za la kimia. Ango mboke ko za la kimia. Bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Tako senga na bango kaka. Denge bango balubike balingi kimia.
Zoka ndemo. Mokonzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabongisi pona kuzongisa kimya na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boy
merci bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nano na kati na zamba eloko na koki kosenga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali pre ko depose arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito pona basa mona biso eye. Kozo mazuti ya komi pasi penza na ngumba point noir na Congo Brazzaville. Bisika biso ba station essence etondi na milongo ya mituka ni mizali ko luka mazuti. Bozangi mazuti boye bozali kopesa pasi na bakombi mituka bayike ba ngumba eye bazali na bazali ya kosepela ta mokete na yango tona na bolayi uto point noir na Florent Onobou.
Milongo ya mituka boka uki ute ya ba station yango ne mbano ya botali talili ya bapande sango na tongo ya mokolo mwalelo. Bozangi bwa mazuti mozengeli lisusu utungisa o ngumba ya pitilu ya Congo bikambokani lizali kosepelisa ta mokete bakombi mituka.
Vraiment pour la carburant, la pointe noire, ceci est Zaïmini, pour la bise sur la chauffeur, parce que la carburant, la pointe noire, minute, est comme carburant, est comme passif. carburant est comme il y a dans la station où les carburants vraiment, ils ont arrangé du sauter. Ils ont arrangé du sauter tant que le chauffeur, ils ont arrangé du sauter pour aller au carburant. Bon, mais oui, avant, carburant était là comme on a. Ok, dans la station, carburant est là, ou les castations, carburant est là. Les minutes, ok, dans la station, carburant est là. Après, ils ont arrangé tes bus parce qu'embouteillage est comme ébélé. Tant que dans la station, la voiture va garer, pébé, il y a un goudron. Donc, on loue carburant parce que, bon, pays où il y a un pays pétrolier, carburant, il y a un pays pétrolier, et Zangi, bon, tout ça dans le besoin, sauf que carburant, ils ont moins la télé, arrangé, puis sauté.
On n'a pas comme lui, tout cas. Il n'y a pas de signe comme on a battu qui s'y mazouti. En gros, bas zali, que signe matabi, c'est pour na, ou li qui a causé yango.
On a station, ce qu'on faut pas toujours matabi. Ce qu'on soumit 25 litres, faut payer ça 1000 francs. Ce qu'on soumit 10 litres, faut payer ça 500. Donc, on a besoin de carburant, et comme il faut ça, la liste sur matabi, c'est la bas pompiste. Ou le réseau pompé. Donc, ce qu'on peut se mettre c'était moyen à gérer, exact. Ce qu'on commet peut qu'on a, n'a pas de carburant, on faut que l'on aille sur le col, à moi, à mon cœur, n'a si man à bango. Ce qu'on a l'objet, bon, au sali. Au sali, pété, à commis, au pompé, n'a pas pompé, et commis, dernier licambo. Donc, vraiment, ça nous arrange, ils ont arrangé du sauté. N'a pas qu'on zambo, car bango, bah, je m'en ai dingue, et tambo, l'ambo, et so kéli. Vraiment, bah, tiens, de toutes sortes que, vraiment, carburant et djonga. Un carburant et donc, parce que je dois s'arranger, puisque ma chauffeur, tu commis, vous voyez, ben, monsieur Soubazanango, ben, monsieur Soubazanango, t'es vraiment, il s'est fasciné.
Naboulou qui s'engo, y'a beau seul, y'a beau zindo, ben, pas j'ai s'engo, ben, menga qui obilo, lié, biko kamba kamambi, ma petit loi, ou n'a kozoa, ben, et la mou, parce que n'a, ben, y'a maman qui se komoketi, ben, bati, moto ou yo koti, a koka qui kope sa, ben, nous, même si n'a ni abango, ferrant, on a beau.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ou vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sibino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, ou vendredi, la fréquence n'a bisoté, na haut, il y a un radio partenaire n'a bisoté. La États-Unis, la Voix de l'Amérique, et la Lingala, n'a nous salimate. Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa minei, bo mikolo miso mwa minei ezali mokolo moye tolanda kama na kanabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatou Makala Laimasi akoyamba pona biso docteur Bosiki Bernard, wazali bongo secrétaire exécutif adjoint ya PNMLS, ezali koyanola na motuna moye pona nini circoncision. Mobali oyo bakata ezali moko ya lolenge ya komibatela na bokono bwa VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible epai ya bana mibali. Tolanda
Monganga nazoyo kapasi awa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba mpona kobunda etumba ya sida ezali ba metode ya prevention eza mwa mingi ya monene oyo toyebi koutilize capote oubien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité yango pe ezala na bato boyebani makila kosali ba test mosusu ezali kozwa bazongisa makila pamba te ifo basala kontrole ya makila wana pe mosusu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka kondakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision elingi olobaka ke kukata potoboto botamaka musutu, c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobenge na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye, loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te, tobengi yango mikeuse, ezali pete. Pe ya mibale, na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection. Lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida, po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto. Donc présence na yango eza kofavoriser virus ya sida ekota na kati ya nzoto moto facilement. Mais surtout le fait oya ke loposo na yango ezali pete oyo ebote ebombali na kati, po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu, ebimisi pe loposo oyo ezipi, me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati, elingi koloba ke epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete. Mikeuse le fait ke ezali pete, virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement pendant qu'on compte dans les autres, il y a moto, surtout avec la présence, il y a les lymphocytes T4, et on compte plus facilement. Il y a mis balé, vous avez dit que dans le rapport sexuel, ce qui, moi, harmonie ma casse-sésalité, et conduisaka, na ba pote ya mike mike ata pote aza kobimisa makila te, na lopoto tobengi yango lesion. Alors mikeuse wana ezoka facilement, donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete. Me na moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi, luka loposo ya nzoto nyonso tu ndenge ezalaka. Esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe nango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur e diminue plus de 50% possibilité ya virus ekota elongoli pe lisusu pe presence ya ba lymphocyte T4. Obosana te ke tango ba Belge bayaka na ebandeli ya colonisation, bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible, ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto mwana mobali e ifo intervention po ezalaki mpenza kosala bato pasi mingi, yango wana a l'époque coloniale bazwaka decision ya kokata bakongolais nyonso tu pelupisi na bango po par manque d'hygiène ba infectio ekota facilement na poche wana. Alors donc soki bakati loposone ye makasi na ba infectio mosusu ekomi difficile po ekota, me elingi koloba te ke ekokota lisusu te, non, po etikali possibilité mibale. Ya liboso, esika masubu eza kobima bibisu ezali moke, mikrobe ekoki pe virus ekoki pe kokotela na place one. Contrairement, il a moto yo bakatate ye azaka na lidusute mazana loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki bapoil eza kokota na kati ekoki pe kozokisa ye kozokisa ye malgre ke bakati ye akoki kozala na ba lesion, ekoki kozala kopesa possibilité ke microbe ekota bakisa pe lisusu na infection mususu sexuel ma transmissible na kisaloko la nini syphilis po syphilis izokisaka banini pota yango pe ko permettre pe mokonini microbe sida ekota na nzoto. Donc soki mwana mobali bakati ye prépuce na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. Oyo etikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na place masuba ebimaka.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, qui n'a pas eu de précision, on a combattu na RDC Mobimba, et qui est bien ami Bali, au moins à 90% basali circoncis. Mais, babanga ke, 50% pe kokoz a la chance ya kozwa, boko ne asida, na lolengo mousousou ndengi o lobi, wana na banzela mousousou mi Bali.
Exactement. Exactement. Et moi, na, tous allez coïnciter toujours sur ya coutiliser un préservatif pour empêcher le contact. Ou on appelle ça qu'on va mettre dans le cadre, il y a un rapport sexuel entre mon amoisi et mon amobali. Ok? Donc, on utilise le préservatif, il y a mis balé, et sengeli, tango yolobi qui osa le la préservatif, te, oye ba santé na yo. C'est-à-dire, ba sa la yo test de dépistage, ce qui yo zan a VIH te, ce qui pe mbolonga di na yo, ou bien mouninga na yo mwasi, a zan a VIH te. Yo wana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que vous avez la fidélité. Pour nous, ba te, que ce que sali test, ou zan a yango te, ou zan a kan Antoine, ou zan a kan Paul, ou zan a kan tope na Michel, ou yo e bindere Michel na banani, ba tambo la kate, osala ki test le lo négatif, lo bi okune komi positif pour etan boli ya bato mususu oza ko kontrole yango te. Et pe nini mususu basi basengeli pe kotika bitia kia na nzoto na bango po bitia kia o mususu bango basengelaka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec à cause qui sa mobile facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, merci minimum.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Merci mingi na Fatouma Kala la Limasi na docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS oyo ba Betty Masolo ya Bokono ba VIH sida na ya ba maladie ya infection sexuellement transmissible Masolo maende e sukisi Masolo ma ito bomela kibino mokolo malelo tokomi na suka Masolo na biso sanga moki lelo ba sanga na biso motu ya lelo ezalaki mangomba mabato baye ba fundami ko boma mpe ko tungisa bokingi bwa baimboka na ngomba goma bakange maki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli wa ituka ya Nord Kivu. Bato bayike na ituka Ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS e banda na lombango penza po na basimba minduki na batumbuki batika bitumba bizali nkonyokolo baimboka. Tukendaki pe na Pointe Noire e pai wapi bo kozwa carburant e komi pasi penza ezali kopesa pasi na bakumbi mituka pe kanda makasi. Totondi bino botondi bisika biso bolanda ki biso boyebi ete bokoki kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com ke bobosana te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na listalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Alimasi na Audrius Regis bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bien lisusu na ngonga ya 18h, 19h30, 20h30 ya Kinshasa, 20h30 ya Kinshasa, 21h30 na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique pour la deuxième édition ya masolo na biso sangwa mokili lo botika la malamu.